Hei! Nå hører du på Om livet-podden. Og om livet, det består av en seksolog, en rosenterapeut, en coach, en psykolog og en forfatter som alle vil berøre deg I hjertet og sinn med kunnskap og erfaring på en ærlig, raus og modig måte. Hjertelig velkommen og bli med videre.
Du som samlivsterapeut og seksolog, Lise, hva legger du I ordet krangling?
Jeg tenker på krangling som kommunikasjon på avveie.
Mm.
Mm. Og du da, som rosenterapeut, Anja?
Ja, det jeg legger I krangling, det handler jo om når ikke vi når hverandre. Det kan jo selvfølgelig være andre grunner til at ikke vi når hverandre, men når vi krangler så når vi hverandre I hvert fall aldri, tenker jeg.
Jeg helt enig.
Ja. Og så lurer jeg på, hvordan erfaring har du med krangling sånn I jobbsammenheng?
I jobbsammenheng, ja.
Ja.
jo, krangling jo ganske velkjent på mitt kontor.
Mm.
Når jeg har besøk av par, for eksempel. Men det kan jo være andre relasjoner også. Det kan jo være familier som kommer og krangler også.
Mm.
Og krangling kan bli ganske, det kan bli ganske mye. Det kan bli ganske, det kan gå litt varmt for seg. Og det jo kanskje det vi tenker på ofte med krangling, at det ofte kan bli litt sånn både høylytt og litt varmt I toppen.
Mm.
Tenker at det mange som opplever selv at de krangler for mye. Det mange som sier det, som ikke helt fornøyd med parforholdet sitt, fordi at de synes de krangler for mye. Da.
Mm.
Så kommer de til meg og tenker at jeg skal fikse det.
Krangling gjerne hovedårsaken til at de oppsøker deg?
Mm, det kan det nok være. Det kan nok være det, fordi at mange tenker at når de krangler så mye, så det noe fundamentalt galt med forholdet.
Mm.
Og da, men det kan godt være at krangling en del av bestillingen. Da.
Ja. Mm. At krangling et symptom på noe annet, da, noe som ligger dypere.
Ja, det for det det jo.
Mm.
Det det jo.
Ja.
Mm. Og du da, I jobben din?
Hos meg så det ingen som krangler, fordi jeg jobber jo individuelt.
Mm.
Men det jeg kan oppleve jo at folk har kranglet først.
Mm.
Kanskje at det har pågått over tid også, og at det noen ubearbeidet opplevelser. Da. At det ligger noen sår der,
ja.
Som vi kan jobbe litt sammen om.
Mm.
Kanskje måter å... Ja, håndtere det her på. Det som interessant jo at selv om det bare en som går til behandling, så kan parforholdet endre seg.
Mm.
For det handler jo ofte om å gå I mønster. Da.
Mm.
Og hvis det en som blir bevisst på sine mønstre, så påvirker jo det den andre.
Mm.
Mm.
Kommer langt med det.
Ja,
det en god start.
Absolutt.
Mm.
Mm.
Du, når vi forberedte oss litt og snakket om at vi skulle snakke om krangling på podcasten,
ja.
Så opplevde jeg at vi har litt forskjellig forhold til det med krangling, da.
Ja.
Sånn personlig.
Ja.
Og så fant jeg en sånn fun fact om krangling, da. Så jeg tenkte, den må jeg bare fortelle, Anja.
Ja.
Og denne her, ja, noe som du hører. Visste du, Anja, at forskning har vist at krangling kan være bra for hjernen vår?
Det visste jeg ikke.
Nei, nå ble du glad.
Jeg ble veldig glad.
Ja. En studie som publisert I Journal of Cognitive Neuroscience har nemlig funnet ut at det å diskutere og argumentere med noen, det kan bidra til å øke kognitiv funksjon og hjerneaktivitet. Dette ble målt ved hjelp av MR, og forskerne kunne se at deler av hjernen som forbundet med kognitiv funksjon og problemløsning, hadde økt aktivitet, og at diskusjonen og argumentasjon kan bidra til å øke kreativitet og kognitiv fleksibilitet.
Mm-hmm. Så spennende.
Mm-hmm.
Ja. Men ja. Jeg føler jo at du legger ordet litt I munnen på meg når du sier «Nå kan du bli glad, Anja». Fordi da ja. Føler jeg at jeg kanskje framstår som en skikkelig kranglefant.
Det opplever jeg virkelig ikke at du gjør.
Nei,
det gjør du virkelig ikke.
Nei.
Jeg har aldri kranglet med deg.
Nei.
Og jeg har ikke hørt deg krangle med noen heller. Men Jeg bare tenker at når vi snakket om det, at jeg var litt mer... tenkte ikke på krangling som noe som så mye positivt da. At du hadde litt mer positivt syn på det.
Ja, det er
sant. Så nå vil jeg liksom bare støtte deg i det. Og så kommer det selvfølgelig alltid et men, men det kan vi komme tilbake til.
Ja, ja, absolutt. Ja. Og vi er helt enige i det men.
Ja, ja. Det er bra. Ja. Men du, hva krangler vi om i parforholdet, vet du det?
Det tror jeg du vet aller best. Kan ikke du fortelle?
Og dette her jo egentlig ikke noe sånn forskningsmessig basert, men mer sånn erfaringsbasert, at penger, det krangle tema. Mm. Det veldig mange som krangler om. Og bombe, husarbeid, og man krangler om kommunikasjon. Altså, man krangler, og når jeg sier at krangling kommunikasjon på avveie, så krangler man om på en måte det også. Det artig.
Ja.
Og så krangler man om bruk av tid.
Ja.
Og så krangler man om sex. Og om barneoppdragelse.
Det ganske mye forskjellig da.
Ja.
Ja.
Men det jo ganske viktige ting i livet vårt da.
Kjempeviktig.
Og det jo nettopp det som med krangling. At det noe som betydningsfullt for oss.
Ja. Og noe som vi kommer inn på litt etterpå, det jo at det kan ligge helt andre ting under de temaene som vi snakker om. Det interessant.
Veldig.
Men vi vil jo ikke bare snakke om parforholdet her. Vi tenker jo at andre relasjoner også, og så innebærer en del krangling da, kan gjøre det.
Absolutt.
Så for eksempel blant kollegaer på jobben, som ikke har valgt hverandre, kan jo by på noen utfordringer. Har du noe der også, eller?
Ja, de krangler også om kommunikasjon, og hvordan kommunikasjonen skal foregå på jobben. Liksom, da. Det kan skape ganske mye konflikt, konkurranseforholdet, som ofte kan være i jobbsammenheng. Noen som kanskje får en fordel, mens andre på jobben ikke får det. Altså, lønn kan jo være bidrag til... konflikt, arbeids- og ansvarsfordeling. Det et vanlig krangletema, eller konflikttema. På jobben så krangler man kanskje ikke på samme måte sånn, men man kan jo virkelig oppleve konflikt. Og så vi jo forskjellige mennesker som satt sammen, og vi har ikke valgt hverandre på jobben. Det blir jo satt sammen av andre som regel. Ja. Ikke sikkert man går like godt overens med alle. Det kan skape noen utfordringer. Og det med hvordan og hvem og hvilke beslutninger som skal tas er et sånn typisk konflikttema.
Alle vil vel gjerne ha noe å si i mange avgjørelser. Så
ja.
Er det ikke alltid sånn det fungerer?
Har du noen, hører du noen andre sånne årsaker til krangling eller grunner til at folk krangler? Med, altså de som du... får på benken hos deg?
Jeg tror du har dekket det meste. Altså.
Ja, ja. Det jo ganske generelle temaer.
Ja. Vi går jo veldig raskt inn i det som ligger under vi da, gjerne. At vi forlater det tema ganske kjapt og jobber med det underforleggende. Men det her med kjennetegn da, på en krangel.
Hva tenker du på?
Det som kan være kjennetegn er jo at det noe som har bygd seg veldig opp, og at det starter brått som en slags eksplosjon. Det kan være et kjennetegn. At både den som starter krangeren, og den som på en måte mottar det her, var uforberedt på det. Det her var ikke planlagt.
Nei, at krangel ikke er en planlagt aktivitet,
nei.
Men at den oppstår i en situasjon. Liksom.
Ja, og da tenker jeg det kan være mange ting som er samlet opp da, på ulike arenaer. Og at den siste dråpen kan komme fra den som er litt uheldig. Ja. Så det jo i hvert fall et kjennetegn. Ja. Har du noen flere?
Ja, jeg tenker at hvis man skal på en måte gå i krangel om noe, så det fordi vi mener noe eller har en sterk følelse rundt det tema da, eller det som har skjedd eller det man redd for at skal skje for den del. alltså starka känslor. Det kan vara irritation eller frykt eller frustration eller sinne eller sån alltså en stark känsla I förhåll till något. Det må liksom vara liksom det må nästan vara till stede för att det ska bli en äkta krangel.
Ja.
Och så är det någon som bara sån tullekrangler. Alltså det kan vi ju snacka om lite senare men krangel för att vara intressant eller få det är liksom något annat men när vi snackar om krangel så tänker vi ju på såna som om man menar något mer liksom.
Ja, ja. Som det är lite temperatur I kanske.
Ja, och ja, och som faktiskt berör något I oss.
Ja.
För starka känslor det handlar ju ofta om värderingarna våra då. Att ja. Värderingarna våra kan vara under press.
Mm.
Och att vi reagerar att det är grund till att vi reagerar då.
Mm. Ja, jag tänker också att de starka känslorna kan handla om att vi blir triggade.
Mm.
Att det kan vara någon upplevelser I uppväxten som inte är bearbetad och så kommer vi I en situation som minner om.
Mm.
Och så blir det en slags explosion I det.
Och att då den händelsen som utlöser krangeln eller explosionen alltså den hänger på något inte helt den reaktionen hänger inte helt på grepp med det som faktiskt har skett här och nu.
Nej.
För det hänger egentligen samman med något bak där.
Ja.
Som den stackaren den andra inte har någon grundlag för att liksom få med sig då.
Nej, det är sant. Och då när vi snackar på den måten så är det ju inte den vuxna versionen av oss själv som snackar, då är det ju på något sätt barnet I oss då.
Mm.
Som inte blev mött av det, trängte det.
Mm.
Vi har ju alla ett barn I oss.
Det har vi.
Mm.
Och det är inte fel.
Nej.
Men det kan vara liksom grejt att klara skilja på det bara.
Ja.
Ja.
Att man blir bevisst på vad ting handlar om.
Mm. För ett kännetecken på krangel så är ju att det upplevs så personligt, att det är ett angrepp på mig eller något som jag syns är viktigt, alltså mina ja, värderingar för exempel eller mina folk, ungene mina för exempel. Eller någon nær meg, hvis det på en måte blir tullet med, da oppleves det veldig personlig.
Mm.
Og det setter jo I gang sterke følelser, og som kan skape konflikt og gjerne krangling.
Ja. Det blir jo et angrep da, oppleves som et angrep.
Ja.
Kanskje det ment sånn da?
Ja, det kan jo hende.
Mm.
Eller kan hende at det ikke var ment sånn,
ja.
Men at det ble oppfattet sånn.
Ja. Det är mycket rum för tolkning och misstolkning I en krangel.
Oh yes.
Yes.
Men det som också är ett kännetecken på krangling är ju att det kan skada, ofta så skadar det förhållandet vårt eller den relationen den vi krangler med. Det skadar och det kan skada både på lång sikt och på kort sikt. Och att det sväcker på något sätt liksom tilliten mellan oss då och att det kräver så mycket opprydning och reparation efterpå. Hvis krangelen har vært sånn ordentlig sår.
Mm.
Og så kan det jo eskalere, enten verbalt eller fysisk, hvis man ikke klarer å liksom beherske seg eller stoppe det I tide.
Mm.
Så kan en krangel gå ganske langt. Vi hører jo eksempler på det.
Ja, absolutt. Det kan jo til og med utarte seg til vold.
Ja, det kan det.
Da det jo farlig.
Ja, så det... Och då är ju verklig kommunikation på avvägen.
Mm.
För jag tänker att när vi krangler så har vi något vi vill förmedla som du sa I stad man inte når in till varandra med.
Mm.
Och man kan bli så desperat I det där försöket på att nå in till varandra att det på något sätt eskalerar.
Ja.
Och hvis man inte då klarar att regulera sig själv så kan det ju ända med fysisk hångemäng till slut alltså det gör det ju för någon och då är det ju då må man få hjälp till att kunna regulera sig själv.
Mm. Jag husker en gång som jag svimta I stua och så trengte vi ambulans. Och då husker jag att mannen fortalte att han fick någon granskande blick av ambulanspersonell för att checka har det varit våld inne I bilden här. Han kände han verkligen blev granskad.
Mm.
Men han, det var ikke det selvfølgelig, eller det jo ikke en selvfølge det for alle, men for meg så var det ikke det. Og det har aldri skjedd, men han kjente på de blikka da.
Ja.
Ja.
Mm. Så de trent til å se ikke bare på den som ligger der, eller har behov for hjelp, men å se på omgivelsene også.
Ja, det kunne jo vært yttre vold til, som var årsak til at jeg svimte.
Ja, ja.
Mm. Så, ja.
Ja, og jeg tenker at krangling som eskalerer er en utfordring for mange, og det kan være en veldig utfordring for de som blir berørt av det. Da. Ikke bare de to som er involvert, men altså andre som er berørt. Da.
Mm.
Og man skal være, ja, skal ta hensyn til det også.
Ja.
Når man er i en sånn situasjon at man ikke klarer å snakke ordentlig sammen. Da.
Ja. Dette her krever jo noen ferdigheter. Da.
Gjør jo det.
Vi har jo noen tips. Vi har faktisk 4 tips som vi skal gi i denne her podcast-episoden.
Mm.
Er vi der at du kunne tenkt deg i 1 eller 2, eller?
Skal vi se. Ja. Jeg tenker jo at kanskje vi skal begynne med timeout. Timeout er et sånt verktøy som jeg synes er veldig fint å ha for hånden.
Mm.
Og timeout, det er kanskje et begrep som man forbinder fra idrettsarenaen. Men timeout handler jo om å rett og slett ta en pause, stoppe opp, puste litt, roe seg ned. For når kranglinga, altså når vi er på et sted i kommunikasjonen, og det har eskalert, eller at vi kjenner at vi begynner å krangle på en måte som ikke er konstruktiv, så er det greit å kunne stoppe før man kommer så langt at man kanskje sier noe man kommer til å angre på, eller at det går liksom ut av proporsjoner. Da. Så timeout kan være et ålreit verktøy å ha, enten det er på jobben eller hjemme eller andre relasjoner, og si at skal vi stoppe opp litt? Skal vi ta en liten pause nå? For nå merker jeg at jeg blir så engasjert, og så varm i toppen, at nå trenger jeg en liten pause. Er det ok for deg at vi tar en pause, og så fortsetter vi å snakke om dette her etterpå?
Mm.
Og da må vi jo bli enige om, og vi må faktisk også ta tema opp igjen, for antageligvis så har vi kanskje ikke fått lufta ut eller ordnet opp i det vi ønsker, men vi trenger bare å få roa oss litt ned før vi kan snakke om det på en ok måte igjen.
Ja. At man kan få tema litt på avstand og få roende følelsene og snakke ut fra et annet sted. Da.
Ja, og kanskje gå tilbake og snakke om hva var det egentlig vi snakket om, hva var det egentlig vi, som var utgangspunktet her, før vi begynte å kanskje trekke inn for mange andre ting, eller at det eskalerer. Da.
Ja.
Så, og så man får roa seg ned litt.
Mm.
Det tror jeg er et veldig, det er et nyttig verktøy å ha med seg.
Mm. Mm.
Ja, vi har flere på lager, men kanskje vi skal ta de litt etter hvert.
Mm.
Jeg sa jo i sted at jeg opplever at min forståelse av krangling er at det er kommunikasjon på avveie.
Ja.
Og så sa du noe om at det er vanskelig å nå inn til hverandre, og det er derfor på en måte kranglingen oppstår. Da. For jeg tenker at krangling er en kommunikasjonsstil, at det er en måte å snakke sammen på, som vi har lært oss.
Mm.
At det er ingen som er født kranglere, liksom. Det er jo noe vi har lært oss på et eller annet tidspunkt. Kanskje har vi hatt modeller i livet vårt som har brukt krangling som kommunikasjonsstil, eller kanskje vi har lært det på en annen måte, men at krangling liksom er en måte å kommunisere på, som vi kanskje velger som en strategi hvis ikke vi når frem på andre måter. Da.
Mm.
Det blir en del av det kommunikasjonsrepertoaret vårt, på en måte.
Ja. Jeg tenker hvis man har vokst opp med krangling, så er det jo den mestringsstrategien man har lært, som ikke er så heldig. Men jeg tror jo også at vi kan begynne å krangle uten at vi har lært det spesielt godt der vi vokste opp. Da.
Mm.
Ja, jeg tror det er mange årsaker til det. Jeg vet ikke om for eksempel personlighet kan spille inn. Også det der med at vi blir trigget, som vi snakket om i sted, med automatisk respons på grunn av at vi har noe ubearbeidet i oss da, fra vi var barn. Så Ja, det er ganske sammensatt,
ja.
Tenker jeg.
Og det er klart at hvis vi er, hvis vi har med oss, altså vi er, har mye temperament da, så kan det jo hende at veien er litt sånn kortere til å krangle enn det er hvis vi ikke har så høyt temperament da, ikke vi er så varmblodige sånn sett.
Ja.
Men jeg tenker at det i stor grad er en sånn kulturell ting, at det er noe vi har fått med oss, og at mangel på alternativer kanskje er det aller viktigste grunnen til at det er den måten vi gjør det på da.
Ja.
Og det er jo mange, altså, nå sa jeg jo da innledningsvis at jeg at krangling kan være bra for oss. Og det har vi jo snakket litt om, Anja.
Ja.
Du hadde kanskje en eller sånn annen syn på det i inngangen
ja.
Enn det jeg hadde med meg da.
Jeg var litt mer positiv til mulighetene.
Ja, du var
det. Når det gjelder krangling.
Ja.
Ja. For altså det er jo fint å ha lært seg noen ferdigheter for god kommunikasjon. Og bruke det jevnlig, tenker jeg, når man er i nære relasjoner. Men når det bygger seg opp til en krangel, da, og man viser en skikkelig dårlig side av seg selv, det kan jo hende at man gjør det nettopp fordi at det er rom for å vise den dårlige siden i et forhold, da, i en relasjon. Så sånn sett kan det være et bra tegn.
At man liksom er trygg nok til å kunne krangle på en måte?
Ja, nettopp. For jeg tenker frykten for å ikke krangle, frykten for konsekvensene av å krangle, den kan jo være så stor at det blir selvutslettende. At man ikke tar hensyn til egne ønsker og behov for å tilfredsstille den andre nok til at ikke det blir bråk. Da. Og da kan være ganske krevende å leve med, tenker jeg. Det kan jo føre til at livet føles veldig grått. Man føler man kanskje lever mer for andre enn for seg selv. Tenker det kan bidra til en del helseplager. Hvis man ikke tar hensyn til egne ønsker og behov og drømmer og ja, verdier. Det som er viktig for oss, da.
Det er jeg helt enig.
Ja, og du sa noe, du innledde med det med fordelen med å krangle. Og så når man da har vist den verste siden av oss selv lenge nok, og skjønner at dette her ikke funker, så blir det jo til at man på et eller annet vis gjerne må vise en sårbarhet. Da. Kanskje man må be om en unnskyldning. Kanskje man kan komme i kontakt med tema som det egentlig handler om. Og at den krangelen kan ta en helt annen vei da. At det blir en god og dyp samtale i stedet for og at den gode og dyp samtalen hadde vi kanskje ikke fått hvis vi hadde klart å beherske oss da. Sånn at det kan åpne opp for noe når vi er nødt til å vise den sårbarheten, men det betinger jo at det er en tillit i bånd da. Og det er jo det jeg snakker om nå, det som skjer når vi møter hverandre med en sårbarhet og ser hverandres sårbarhet. Jeg tenker det er noe som kan gi vekst i et forhold. Enten parforhold, eller om det kan være kollegaer eller venner, eller ja, alle typer relasjoner. At sårbarhet kan føre oss mye nærmere hverandre.
Det tror jeg også.
Mm.
Og så tenker jeg at det kan man oppnå gjennom å krangle på et trygt grunnlag, sånn som du beskriver da. Med en grunnleggende god respekt for hverandre, og at det er på en måte trygt da. Og at de som krangler og som på en måte opplever at krangling kan være konstruktivt i forholdet, for det er jo mange som opplever det, at de er enige om det. At da må begge to kjenne at det er trygt og godt. At ikke man er ulikeverdige på en måte i det. Da. Og at man er oppmerksom på de rundt.
Ja.
Barn eller andre som kan være eller bli påvirket av det. For det å høre eller være utsatt for mye krangling av omsorgspersonene sine, det gjør noe med skaper utrygghet for barna da.
Mm.
Så man må være liksom bevisst på en del ting, tenker jeg, hvis man har krangling som et måte og en opplever det som en god måte i forholdet sitt da.
Mm.
For det vi ikke vil er jo at noen skal ta skade av det, enten det er de to som krangler eller noen andre.
Mm.
Så hvis vi klarer å være helt sikre på det, så tenker jeg også at jeg ikke motstander av krangling, men jeg motstander av uhensiktsmessig krangling. Da.
Ja.
Og jeg tenker også på alt det reparasjonsarbeidet som man kan komme til å måtte gjøre etterpå.
Ja, for begge må jo være villige til å reparere hvis det skal fungere med krangling. Da.
Ja, og at det reparasjonsarbeidet kanskje ikke blir for omfattende da, at det ikke går på tilliten løs for eksempel, eller respekt eller sånne ting som kan bli skadet hvis man krangler enten mye eller på en måte som gjør at det virkelig liksom går utover relasjonene.
Ja.
Det er jeg litt bekymret for.
Mm. Vi har jo lovt 4 tips i episoden. Hva ditt andre tips når det gjelder krangling?
Mitt andre tips, egentlig til kommunikasjon da,
ja.
Det er å invitere hverandre til en samtale. For når vi har noe på hjertet, og kanskje gått og tenkt på det, og over en periode, gått og tenkt mye på det, noe man har liksom behov for å få snakket med en person om, enten det er partneren eller noen andre, da er det lurt å invitere til en samtale om akkurat det. For at hvis det er sånn at hvis det var deg og meg, Dania, at vi går en tur for eksempel, og jeg har gått og tenkt på noe som jeg har liksom, det må jeg bare liksom få ut, og jeg bare plutselig begynner å snakke om det når vi går tur, så er jeg veldig forberedt, og du er veldig lite forberedt.
Ja.
Det skaper en sånn ulikhet i kommunikasjonen vår, som er ikke så bra, da, eller hensiktsmessig. Liksom. Mm. Det kan selvfølgelig være veldig bra hvis jeg ønsker å overbevise deg om en ting.
Mm.
At jeg har gått og forberedt meg lenge, og jeg har masse argumenter, og jeg tenkte, sånn, så kan jeg jo på overkjøre det. Men det er ikke sikkert at resultatet blir så himmelig bra.
Det er ikke sikkert.
Nei. Så hvis vi snakker, hvis jeg hadde invitert deg til en, du, Anja, skal vi gå en tur, og så kan vi snakke litt om det.
Fordi det handler om oss to.
Ja.
Ja.
Skal vi rusle en tur i skaven i kveld eller i morgen, og så snakke litt om det, da har jo du en mulighet til å få forberedt deg også. Da blir vi likeverdige i kommunikasjonen. Om det tema.
Så blir jeg mer mottakelig
ja.
For å ta opp det tema sammen med deg.
Ja,
mm.
For hvis jeg overrumpler det, da kan det jo hende at du kommer veldig i forsvar også.
Ja, det er godt mulig, i hvert fall hvis det, ikke er noe, eller hvis det er noe som ikke er sånn veldig positivt. Da.
Ja, og det er sånn at nå må vi snakke om en ting.
Ja.
Altså,
ja.
Hvis vi måtte innlede samtalen sånn, så kan man jo få virkelig behov for å forsvare seg.
Ja.
I utgangspunktet, liksom, ja. Før man har hørt hva det er engang.
Ja.
Så det er veldig sånn respektfullt det å invitere hverandre til en samtale om et tema. Og ofte så, eller ekstra sårbart blir det jo hvis det er noe som vi vet at berører oss følelsesmessig.
Ja.
Så det er tips nummer 2.
Inviter
den du ønsker å snakke med. Fortell tydelig hvilket tema du har lyst til å snakke om, og bli enig om et tidspunkt hvor dere kan snakke om det.
Og jeg tenker at akkurat det tipset henger jo litt sammen med første tipset også, timeout.
Mm.
For når en trenger en timeout, eller kanskje begge egentlig trenger en timeout, fordi at man ikke kommer videre, så er det jo avhengig av at det blir en fortsettelse en annen gang, når det er roligere og ting har landet litt. Og da er det jo viktig, tenker jeg, at en tar ansvar for å invitere da til en ny samtale, eller til en samtale i stedet for krangel. Da.
Ja, absolutt.
Så de kan jo henge litt sammen.
Ja.
Men det jo noe som heter kranglestiler.
Ja, og jeg, sånn helt personlig og privat, ikke, krangler ikke så mye. Har liksom ikke lært det, eller har ikke vært vant til det. Og hvis vi tenker at det, krangling er en form for kommunikasjon, så har vi også noen andre sånne kommunikasjonsstiler da, som kan gjøre det vanskelig å kommunisere godt. Og opptrapping, det jo liksom den vanlige måten som vi tenker at krangel ofte da, at vi begynner å snakke om en ting, så blir vi varmere og varmere, det kommer mer og mer følelser inn i sving, og krangelen eskalerer, kanskje vi bruker høyere stemme, kanskje vi begynner å dra fram ting fra gammelt. Altså det kan på en måte virkelig eskalere. Og hvis man har opptrapping som sin liksom kranglestil, så det ganske sånn vanlig mønster. Da.
Mm.
Og det kan man jo ha som par, eller altså det jo ofte det vi ser at unger gjør også. At det begynner med noe, og så kan det liksom gå litt ut av proporsjoner etter hvert. Men noen liksom tar det med seg som en sånn stil gjennom livet.
Mm. Og det to sånne som møter hverandre, så blir det jo skikkelig fyr på bålet.
Det kan det absolutt bli. Tilbaketrekking, det en annen stil da, som kan være sånn at man synes det så ubehagelig, det tema man snakker om, eller man har ikke lyst til å snakke noe mer om det. Kanskje man kjenner på ubehag når det begynner å bli snakk om ting som berører noe som viktig for oss. Da. Og i stedet for å trappe opp at det blir en høylytt diskusjon, så kan det være at man rett og slett bare forlater hele diskusjonen. Mm. Enten fysisk eller mentalt.
At det en måte å beskytte seg på.
Ja, og det en kommunikasjonsstil det også. Altså det å ikke ville snakke er jo en ganske kraftig kommunikasjon. Da.
Mm.
At man trekker seg tilbake. Kanskje det drar opp telefonskjermen eller forlater fysisk. Og det det ganske mange som forteller at de gjør. Altså den ene i diskusjonen bare går ut. Kanskje blir borte i flere timer.
Ja.
Og det jo for å ivareta seg selv. Altså det jo det som motivasjonen, tror jeg, for de fleste.
Ja.
Det jo ikke for å skade den som blir sittende igjen, men at man bare har ingen bedre virkemidler. Da.
Det gjør jo at man ikke kommer videre i tema, men det gjør jo også den opptrappingen. Man kommer jo ikke videre i tema heller.
Nei, man gjør ikke det.
Nei.
Så, men altså, man kan på en måte... Tilbaketrekking jo på en måte en kranglestil, ja.
Mm.
Eller en kommunikasjonsstil.
Ja.
Og negativ fortolkning en tredje kommunikasjonsstil. Det at man tolker alt i verste mening. Og så lar man den fortolkningen på en måte styre samtalen videre. Da. Jeg sikker på at nå sitter hun og tenker sånn, eller hun har alltid tenkt litt sånn dårlig om meg. Og at man på en måte tenker... Altså, man tenker negativt, og i stedet for å sjekke ut om det stemmer, så bare lar man den egne fortolkningen styre resten av samtalen, og ikke bare samtalen, men kanskje samlivet for den del. Og den sannheten kan man jo på en måte leve med, da, i det uendelige, hvis man ikke tar seg bry med å oppklare.
Mm. Og det kan være skikkelig tøft, tenker jeg, for den som har blitt mistolket.
Mm.
Og oppleve at den har blitt mistolket i mange sammenhenger, og kanskje gjennom mange år. Da.
Mm. Og ikke fått anledning kanskje til å rydde opp i det. Da.
Ja, og man får jo ikke anledning hvis ikke man snakker sammen, hvis ikke man vet hvordan noen andre fortolker.
Mm. Og det kan man jo liksom ikke vite hvis ikke det blir snakket om. Da.
Nei.
Så det er en ganske sånn vond måte å kommunisere på. Og den fjerde kommunikasjonsstilen nedvurdering. Og det en form for sånn psykologisk overtak, eller overgrep faktisk, som har den konsekvensen at den som blir utsatt for det, får lav selvfølelse, føler seg underlegen, ikke bra nok. Og den mest ekstreme formen jo og bli utsatt for forakt.
Mm.
Og hvis man på en måte har så dårlige følelser for en annen person over lang tid, så kan det på en måte ende med at man opplever at man forakter den personen. Da.
Mm.
Og det en så vanskelig følelse, en så sterk følelse, at det kan være kjempevanskelig å reparere det til slutt, faktisk.
Ja.
Ja. Så man skal være litt sånn oppmerksom på sin egen kommunikasjonsstil. Ofte kanskje, altså kan det gå til når man har en kombinasjon av disse her også, men kanskje man har tendens til en av det, og så har partneren eller den man snakker med kanskje en annen kommunikasjonsstil, så kan det ende med at vi snakker rett forbi hverandre.
Mm.
Det gjør vi jo ofte.
Mm. Jeg tenker når det gjelder den siste kommunikasjonsstilen, da, så mangler jo den likeverdighet, respekt og tillit.
Mm.
Og da er det jo noe grunnleggende i bånd da, som trenger å repareres. Det er i hvert fall veldig tydelig, tenker jeg, at det er noe som mangler akkurat da.
Ja. Og det kan gjøre ganske stor skade på en relasjon.
Ja.
Så det er veldig interessant egentlig å prøve å finne ut liksom, hva slags kommunikasjonsstil man har i relasjonen. Da.
Mm.
Enten det er i parforhold eller andre relasjoner. Og bli litt oppmerksom på det. Og så er jo ikke dette her heller noe man er ikke sånn. Man er ikke født sånn liksom. Det er jo bare noe man har vennet seg til å gjøre.
Mm.
Og da kan man jo vende seg til å gjøre noe annet da.
Ja,
som er mer hensiktsmessig. Det er jo egentlig ikke verre enn det.
Når man får mer innsikt, og det er nok vilje og bevissthet rundt det, så ligger det jo uendelige muligheter når ting har gått skjeis.
Ja.
Mm.
Men når man må på en måte begynne med seg selv, med å liksom være sånn, ja, hva er min strategi liksom?
Ja.
Og begynne der da.
Ja.
For jeg tenker at det der, det går fint an. Å gjøre noe når kommunikasjonen liksom har låst seg på den måten her.
Ja, absolutt.
Men skal vi ta et verktøy til, eller?
Vi gjør det.
Ja.
Det blir jo en repetisjon egentlig, da, fra en annen podcast-episode som du og jeg har spilt inn. Faktisk en videopodcast.
Ja, ja. Stemmer det.
Som heter Den gode samtalen. Er det det?
Mm. Det var vel en videopodcasten vår, det?
Ja, det gjorde det.
Ja.
Ja.
Og det er lyttetalteknikken som vi tenker på da. Og det er jo en sånn kommunikasjons... jeg har ikke lyst til å si ordteknikk, men jeg gjør det likevel. For at man må lære det inn som en teknikk. Men det er en måte å snakke på som handler om at man lytter aktivt til det den andre har å si. Og den som da er taleren skal få lov å si ut fra seg selv, snakke jeg-budskap, fortelle om noe man tenker på, noe man opplever, noe man føler på egne vegne. Og den som da lytter skal lytte aktivt og gjenta det den taleren har sagt. Og målet med det er å få innsikt i hvordan den andre hva den andre opplever om en ting eller et tema.
Mm, det er jo helt genialt, for da kan jo den første som først snakket få muligheten til å rette opp hvis det ligger en misforståelse der.
Ja, ikke sant?
Da kommer jo den frem med en gang.
Mm. Ja. For det skiller seg jo fra den vanlige måten å snakke sammen på, at du sier noe, og så svarer jeg på grunnlag av det jeg har trodd at du har ment.
Nettopp.
Men med denne lyttetalteknikken så får vi jo faktisk sjekket ut at jeg har forstått det ordentlig da, og riktig. Og hvis ikke du synes jeg gjentar riktig nok, så kan vi på en måte prøve igjen for at jeg skal virkelig forstå det du har på hjertet.
Mm.
Det er superbra.
Vi har jo en demonstrasjon av den teknikken i den videopodcasten.
Ja, en liten
demonstrasjon.
Demo. Men det som er genialt med den måten å snakke på, det er jo liksom den holdningen vi har til hverandre. At jeg har genuint lyst til å høre hva du er opptatt av, eller hva som er viktig for deg, og at du har genuint lyst til å høre hva jeg er opptatt av. Og at vi får roa ned, at vi får en helt annen dynamikk i samtalen om noe vi har lyst til å fortelle hverandre.
Mm.
Og det kan jo like gjerne være hyggelige ting. Altså, når jeg lærer denne teknikken til par her på kontoret for eksempel, så ber jeg dem som regel om å begynne med å fortelle hverandre hva de betyr for hverandre, eller hva, altså, hva de synes er bra med hverandre. Eller, altså, for det at denne måten å snakke på handler ikke om vanskelige ting, men det handler om å opplyse på en måte hverandre. Da.
Mm.
Og den nærheten man kan få når man virkelig liksom får innblikk i et nytt nivå, partneren for eksempel, da, det skaper et sånt lim mellom folk. At det er, ja, jeg blir helt rørt mange ganger, for jeg synes det er veldig, veldig bra.
Ja.
Så lyttetaleteknikken, den kan dere jo bare google, finner ting om den på nett. Den måten, eller den jeg har lært, er jo gjennom prep, kursleder, å være kursleder i prep gjennom Modumbad, og oppsøk gjerne noen som kan lære dere den, hvis dere blir sånn nysgjerrig på den. Det var tips til dere der ute.
Mm. Jeg husker når vi øvde at jeg syntes det var litt sånn kleint.
Ja, det er skikkelig klant.
Ja, og jeg husker også at vi hadde et litt hjelpemiddel. Vi hadde et lite trehjerte som taleren holdt.
Mm.
Og jeg følte veldig for å gi frem av det hjertet.
Mm.
Jeg synes det hadde vært lenge nok.
Mm.
Men det er jo også en treningssak, tenker jeg.
Ja.
Å stå i det der med å virkelig bli sett og hørt. For kanskje ikke vi er så vant til det.
Nei, og det kan oppleves litt sånn vanskelig å skulle fortelle noe som er veldig sånn, liksom ligger litt dypere i oss selv, da.
Mm.
Så rådet mitt er jo alltid at man skal holde trehjertet eller det, mikrofonen eller hva man kaller det, holde den litt lenger enn det du egentlig har lyst til, for da forteller du, da kommer du på en måte litt dypere, da forteller du partneren din eller den andre noe som du ikke gjør i dagligtalen, som sikkert den andre har hørt 100 ganger før.
Mm.
Og det er jo først da du begynner å virke, liksom.
Ja. Kanskje det er en fin teknikk etter at man har invitert noen til en samtale som kan være litt sånn følelsesmessig tøff. Da.
Mm, absolutt.
Ja.
Ja, det er kjempebra.
Ja.
Ja, det var det tredje tipset eller verktøyet.
Mm.
Men hva krangler vi om? Altså, du nevnte det i stedet, Anja. Altså, når vi krangler, så krangler vi om noe som på en måte litt på overflaten kanskje, ofte ligger det noe annet under. Hva tenker du om det?
Jeg tenker at en krangel om husarbeid for eksempel, under det så kan det jo ligge et behov for å bli verdsatt, for å bli sett og hørt og forstått.
Mm.
Ja, ofte så er det jo det vi mennesker vil. Kanskje ikke det er så veldig ille om vi tar den oppvaska litt mer enn partneren, eller. Men det er viktig å bli sett da, og verdsatt. Mm. Ikke bli tatt som en selvfølge.
Mm.
Regner med du har opplevd noe av det samme.
Ja, jeg tenker at når vi reagerer sterkt på et eller annet, altså hvis vi reagerer sterkt på at skittentøy blir liggende på badegulvet, selv om vi har bedt partneren om å ta det med på vaskerommet liksom 200 ganger før, og det fortsatt ligger der, så blir man jo irritert kanskje fordi det ligger der fortsatt, eller det stadig ligger der. Men grunnen til at man reagerer så sterkt på det, handler kanskje ikke om at man selv ikke gidder å bære det på vaskerommet, men det handler om nettopp det du sier, at jeg føler meg ikke verdsatt nok, partneren min tar meg som en selvfølge, at man reagerer på, altså det er egentlig det handler om ofte da, at det ligger på et litt sånn dypere plan.
Jeg blir ikke hørt.
Ja.
Bryr seg ikke noe om meg.
Ja, ikke sant?
Mm.
Og det er jo det er det som gjør det så innmari sårt, ikke sant? Hadde det bare handlet om skittentøyet, så hadde det ikke vært så stort problem.
Nei.
Og det gjør kanskje ikke det de 20 første gangene heller. Men når det kommer til gang nummer 135, da begynner man å føle seg som en hushjelp eller ikke verdsatt i parforholdene.
Mm.
Og da er det jo veldig ordentlig å kunne skjønne hva det handler om, for da kan man jo snakke om det. Det er en fin ting.
Ja.
Så jeg tenker at alltid når vi krangler om noe, eller er skikkelig uenige om noe, altså vi virkelig kjenner at det nå er det mye følelser her, så vær nysgjerrig på hva som ligger under. Det ligger alltid noe under.
Det gjør det. Da vi klare for å ta det siste tipset vi når det gjelder kommunikasjon? Og det noe som heter tretrinsraketten, som jeg har lært i min videreutdanning i livsstyrketrening. Og den innebærer tre punkter. Det første punktet jeg ser, hører, være veldig konkret på det. Og det andre punktet jeg tolker at. Og det tredje punktet at du forteller om hva som dine egne reaksjoner, da, som tanker og følelser og kroppsfornemmelser. Så jeg kan jo for eksempel si at jeg hører at du snakker med korte setninger og har brå bevegelser. Og jeg tolker at du sint. Og så kan jeg si at jeg blir stresset og usikker, for jeg skjønner ikke hva det her handler om. Mm. Og så kan ordet bli den andres. Nå passer jo ikke det til deg her nå, da.
Nei, men det der en kjempesmart måte å kommunisere på.
Ja. For da får du med det med tolkning, og at den som blir tolket har muligheten til å rødde litt opp i det her
ja.
Med en gang.
Ja, nettopp.
Mm. Så kanskje ikke det eskalerer da.
Ja, for at misforståelser jo ofte en del av, enten vi kaller det krangling eller dårlig kommunikasjon, det jo misforståelser som kan jo skape krig. Så det å få oppklart det, dette en veldig sånn enkel måte å få oppklart det på.
Ja, før det skjer på en måte.
Ja,
faktisk.
Ja. Mm. Og at hvis det en måte man liksom ønsker å kommunisere på, så tenker jeg at det kan forebygge veldig mye ugreie og fortolkninger som ikke har rot i virkeligheten i det hele tatt.
Mm. Ja, det jo kjempeviktig.
Mm. Ja. Veldig bra. Men helt til slutt, Anja, så tenker jo vi på det med effekt på helsa vår når vi i stadige konflikter, kranglinger, altså at det en del av livet vårt. Hva tenker du om det?
Ja. Det jo spesielt ille når ikke det blir bearbeidet, da. Tenker jeg. Det som ikke vi bearbeider, det setter seg i kroppen på ulike måter. Man kjenner det jo også på pusten, for eksempel, når det gjelder muskelspenninger. Det skjer noe med tankene våre. Det så utrolig tappende da, å gå med. Så det jo en viktig grunn til at det nyttig å rødde opp. Det jo mange som kommer med det her til meg, da, som på en måte må rødde opp litt på egen hånd. Ikke få med seg den andre, men det i hvert fall en måte å ta ansvar for seg selv på. Da.
Mm.
Ja. Så det tenker jeg i hvert fall veldig usunt å leve med det som ubearbeidet.
Ja.
Og den energien som vi bruker på å holde det her nede, det ganske mye energi som vi heller kunne ha brukt på andre ting i livet. Og jeg tenker også at når det oppstår en krangel da, eller konflikt, så kan vi jo velge da, på om vi skal gjøre noe med den konflikten som der. Med den det gjelder, eller om vi skal gå og holde det inni oss. Det liksom to alternativer, for den konflikten blir ikke borte. Den blir jo enten på utsida oss eller på innsida oss.
Mm.
Så det jo viktig å være bevisst på at ingenting forsvinner på en måte før det jobbet med. Og krangling skaper jo enormt mye stress. Og det finnes jo veldig, veldig mange stressrelaterte sykdommer som vi helst vil slippe unna, og som vi faktisk også kan slippe unna, tenker jeg, i stor grad. Ved å ta vare på oss selv og hverandre da, i de relasjonene som viktige for oss.
Mm.
Mm.
Og så vil vi kanskje liksom avslutningsvis oppfordre folk til å søke hjelp. Når ting vanskelig, når det fastlåst, hvis du lever i en situasjon som ugrei over tid, ikke la det gå så lang tid. Ta heller kontakt med noen som kan hjelpe til med å få det løst, før det setter alt for sterk spor, enten i relasjonen eller i helsa.
Mm. Og har det gått alt for lang tid allerede, så må jo også folk ta kontakt.
Mm.
Ja. Jeg tenker at mye kan reddes opp i.
Det tror jeg også.
Ja.
Det aldri for sent.
Det ikke det, vet du.
Mm. Men du, da tror jeg vi sier takk for oss.
Ja, og takk for følget til dere som lyttet på oss.
Og følg videre med på Om livet på den. Det kommer mer temaer utover sommeren. Så ja. Følg med.